Nerea Zurmendi kazetaria Euskadi Irrateko entzuleek oso ezaguna dute, 11 aldiz bere iritziak plazaratu izan dituelako Faktoria albistegian. Gaur guk dugu Nerea Zurmendirekin hitzordua, baina estudiotik kanpo eta gauza desberdin bati buruz hitz egiteko. Izan ere, Elkar argitaletxearen arian irakurgai mailakatuen bilduman Donostia hiriko gida idatzi du kazetari ezagunak. Bisita berezi baterako proposamena egin digu bertan, bitxikeria interesgarria kontatuz eta gehiago jakiteko gogoa piztuz. Ane Albizu hurbildu da Nerea Azurmendirengana. Egunon, bikote?
Egunon, bat Abakalerako terrazan gaude ikusmira zoragarria aurrean dugula. Nerea Zurmendi gida turistiko moduan hartu dugu gaur, baina gida turistiko berezia, oso bisita berezia egingo dugu berarekin, toki turistikorik tipikoenetan asko dagoelako deskubritzeko. Nerea, egunon.
Baita zuei ere,
liburu irakurtzen duenak Nerea Donostia ezberdina deskubrituko du edo zerbait berezia jakingo du.
Da, ibilbide nahiko arrunta, edorno aurkegin lezakena, baina proposatu nahi izan dizkiot puntu batzuk hortik aurrera gehiago jakin dezan, berak esploratu dezan, atera bitzan ondorioren batzuk, ze azken batean hirien historia egiten dute, neurri batean monumentuek eta toki ezagunek. Hoien aurrean bi jarrera egon daitezke. Bat da esatea, ze gauza ederra eta hor gelditu, eta beste bat pentsatzea, hau zergatik da horrela, zeren truke izan zen horrela, ze gizarte dago honen atzean, eta horren inguruko gogoetatxoren bat bideratzea ere, ba, gustatuko litzaidake liburutxo honekin, pretensiori gabeko liburutxo bat bestalde.
Baize, bueno, gida bat da, baina era berean da hezkuntzara bideratutako liburutxo bat, ez? Badauzka bere ariketak, bere CD-a dauka, bere hiztegia.
Bai da, arian elkarrek aspalditxo argitaratzen duen bilduma bateko zati, beste hiriburuetako anaiarrebak ere baditu, hiriburu bakoitzak du bere liburutxoa, eta horrea izan da, horien egilekin batera lan egin alizatea. Eta zehazki kasu honetan aipatu nahiko nuke Asisko Urmeneta eta Domen Lana, ze liburu ilustratua ere bada eta oso lan politia egin dute. Orduan ba, gauza asko egin nahi dira 50 bueltako liburu txikitxo batean eta ba, saiatu gara denetek eta batez ere bilduma horren aritik nik uste dut interesgarria dela eta komenigarria dela jendeari irakurgai atseginak eskaintzea eta inork ez dezala esan nik ez daukat euskaraz irakurtzeko iturarik. Hau irakurtzeko itura handirik ez da behar eta sekulako mailarik ere ez. Orduan alde horretatik agian nire lanaren aldetik baino interesgarria iruditzen zait.
Pixka bat planteatu duzu ibilbidea izeba batek bere ilobei hiri erakutsiko balie bezala, ez da?
Bai, errekurso bat behar nuen kontaketak aurrera egiteko, eta hori izan zen baldintza batu bete behar zidan, gauza evidenteak esateko, ba, komeni zitzaidan atzerritarrak izatea edo atzerritartuak, eta hor bat zeuden kontaketak aurrera egiteko baldintza batzuk behar nituen, eta soluziorik erresen egual hori sekurretu zitzaidan.
Bueno, Tabakalerako terrazan gaude, hau zuretzako, bueno, behiriko talaia berri bada, ez da, talo bat horrelase bataiatu duzu, maiz etortzen zara, zergatik Tabakalerako terraza, zergatik aukeratu duzu ibilbiderako hasera puntu hau?
Ba, arrazoi asko izan ditut eta egia esan eko prosaikoak denak. Batetik, egia da niretzat badala hiriko talaia berria, eta niretzat eta nik uste dut askorentzat ere hala dala. Ze, erakusten digu Kontxa Zaharagoko Donostiaren ikuspegi orokor bat. Eta nik uste dut hemendik ikusten dan Donostia, Urguleko begiratokietatik ikusten dena baino errealagoa dela. Handik ikusten da Donostia, behatoki tipikoak horiek dira, ez? Edo igeldoki.
Handi postalak.
Bai.
Postal tipikoak.
Bai, eta ez daukat ezer postal tipikoen kontra, baino erakusten du ikuspegi jakin bat. Hemendik beste Donostia bat ikusten da itsasoa, baino ez da ikusten hondartza. Ikusten da ibaia, eta nik uste dut Donostian gutxietsia izan den elementu bat. Ikusten dira gauza ez oso politiak, ikusten da trenbidea, ikusten dira tailer erdierori batzuk, babes ofizialeko etxe batzuk, Donostiako eraikin diskutigarrienetako hau da Atotxako dorrea. Orduan, ikuspegi orokor bat eskaintzen du, baina aldi berean erakusten ditu postaletan ikusten ez diren paisaiaren zatiak, eta aldi berean ikuspegi oso derrere bada.
Atotxako torrea maite omen duzu?
Bueno, gauza okerragoak ikusi izan ditut. Neri gauza itxusiek erakartzen naute puntu batean, baina Atotxako dorrea gogoko dut oso adierazgarria dalako. Eta gero bestalde batetik gogoko dut hor gelditu zalako adierazgarritasuna eta alboan ez zituztelako beste sei egin, baina bai, historia kuriosoa daukan eraikina da eta ni izango naiz agian grazia pixka bat ikusten dion biztanleak enduta Donostiar bakarretakoa edo Donosti hartu bakarretakoa, baina tira.
Zergatik dauka historia berezi hori, zer da zuretzat?
Ez, noretzat ez da ezer, nik ez daukat inoak horreman personalik Atotxako dorrearekin, baina, bueno, Atotxako dorrea dagoen Orube horretan gauza asko gertatu ziren, egon zan horren ondoan, egon zan ba, futbol zelaia, nago egon zan oso fabrika berezia, tonelak eta egiten zituena, eta pertsianak, eta beti Donostiaren alde honek, egia inguru honek, beti izan ditu gutxitan kontatu diren historiak eta neri oso oso adierazgarri eta interesgarriak iruditzen zaizkidanak. Eta Atotxako dorrea dagoen inguru horretan, ba beti gertatu izan dira gauza asko liburu txonetan kabitzen ez direnak, baina oso interesgarriak eta adierazgarriak iruditzen zaizkidanak.
Hortzegoen barazki eta fruta merkatu ere, gaur egun bugati dena, edo?
Bai, gauza asko zeuden hor.
Pelota leku bat ere bai.
Danetik,
Atotxako zelaia,
zezen plaza, bai. Bai, eta hor ba lursailak erosi eta gero kudeatu zituzten familiak, eta momentu jakin batean horri etekin handia atera ziotenak, eta hementxe bertan azpian daukagun autobus geltokiaren aurrekari bat ere bai, hortxe bertan.
Hori da, hemendik ikusten bai. Ditugu Tabakalerako terraza honetatik, Donostiako autobus geltoki berri hori, 2006an inauguratutakoa, ikusten dugu Renferen tren geltoki nagusia, 1864koa, zu trenarekin lotura izango duzu, Olaberriti Donostiara trenez etortzen zinen?
Bai, bolada batean tokatu zitzaigun, baina bueno, kotxe ze etortzen ginen Donostia etortzea abentura bat zan garaietan. Akordatzen nahi seinale bat zeon Donosti, uste, 45 kilometro jartzen zula, eta oraindik ere dira, nire bizitzan egin dituen 45 kilometro luzeenak, zertzan ura.
Ze hori itzapen dituzu, txikitan Donostia etortzen zinenean?
Ba, jo, aurrekon, etxen komentatu nun da, batzuk etxeaten sinisten gazteenek, ni asko akordatzen naiz, bat zegoen bildotx disekatu moduko bat oso korrezpanago primkalean, eta hark ni neukan ni bildotxak naturalak ikusten ditun saltoka zelaietan, tantzeukaten disekatuta bildotx bat, eta arekin daukandik alako zera bat.
Erakus lehioren batean edo?
Bai. Gero, ascensoreak, harrigarriak iruditzen zitzaizkidan ascensoreak, trolebusak, are harrigarriagoak iruditzen zitzaizkidan. Bueno, Olaberriti behasainare bageneuzkan autobusek, hori ere esan beharra dago, etzan eskualde azpigaratua 60ko hamarkadan, baina hemengoak munizipalak antzera ematen Oina Altxuriarekin eta gero baduzkat horrelako bat nik Donostiako umetako oroitzapen danak adelantuekin dauzkat nire buruan lotuta. Zugarrizko adelantuak iruditzen zitzaizkidan Donostian zeuzkatenak.
Bueno, begira gaudenez hemen Donostiako paisaia honi ze elementu destakatuko genituzke. Artzaionaren katedrala dorrea obretan bukatzen ari direla ematen du edo behintzat andamio zati bat kendu diote.
Bai, hemen nik lau elementu bereziko nituzke, ez? Atotxako dorreaz hitz egin dugu, baina gero dauzkagu Jesusen bihotza, Igeldoko gaztelua eta Buen Pastorreko dorrea. Eta bakoitzak egin dezala nahi duen irakurketa, baina denak dira hiru fake. Osea, hau ez, hau, Atotxako dorrea, ba, bere garaiari dagokio, baino dira, nolabait esateko, zaharritxurako gauza berriak. Igeldoko gazteluak, ba, da, hori, Euro Disney itxurako gaztelu dorretxo bat, eta hemendik badirudi dala sekulako gaztelu gortortua, baino ez da. Eta Buen Pastor ere, ba, da neogotiko deituriko hoietako bat, gotiko itxurako 19. mendeko eliza bat, eta niri zer pentsatu ematen dit, baina ni oso maltzurra naiz, eta ez ditut partekatuko nire pentsamendu maltzurrak.
Ba, aurki iladak ikusiko ditugu, Buen Pastorreko torrera igotzeko, turistaz betetako iladak.
Ba, ni ez naut ikusiko. Zergatik, baizik eta altuerak ez zaizkidalako gustatzen eta zorabiatu egiten naizelako.
Aha, beraz nere ez dugu harrapatuko. Bueno, Artzain onaren katedraletik hurbil, San Martingo merkatua dago, lenguarekin zerikusi oso gutxi duen ez da nerea?
Hori zania erosketak eta egiten genituenko oroitzapena eta nola ibiltzen ginen arraindegian da jende asko akordatuko da. Katiuskakin jutea hobezan, han tabla batzutan ibiltzen ginen. Egia da oso egoera txarrean zegoela merkatua, baina nik asko ematen dut faltan batez ere beste hiri batzuetara joaten naizenean eta ikusten ditudanean garai hartako burdinazko egitura zuten merkatu zoragarri haiek zahar berrituta eta bizi bizirik, ba bai, pena pitxin bat sentitzen dut bai. Askotan juten ginen erosketa egitea San Martinea, eta naiz eta ulertu zerbait egin bertzalarekin, ez dakit egin zanazan gauzarik egokiena, baina bueno, bakoitza dauzka bere arrazoiak eta bere bizipenak.
Bueno, Maria Cristina Zubia konpontzen bukatzen ari dira hau ere, zerbait esateko zubi honi buruz?
Bai, zubi hau oso adierazgarria da, niri hori ere adierazgarria iruditzen zait. Ze alde hontan, gauden alde hontan, ezer interesgarririk etzegoenean beste aldekoentzat, ba hemen bazegoen pasarela xume bat. Baina beste aldean zabalgunea hasi zenean betetzen, ba bueno, ba jende bat irudunez eta posibla zituen jendez eta egiako alde hontan hasi zirenean gauza gertatzen, ba zezen plaza bat eta bestea, ba pasarela xume hura etzen nahikoa eta egin zuten zubirik aliketa dotorena. Beste alde batetik behin eta berriro garbitzen eta konpontzen dutena, ze orain bi dorretxo ahi dira urre kolorez jartzen, orain dela urte batzuk ere goitik bera berritu zuten, baino juntzaio kolorea, eta kini izan mantenimendu arazo dauzkan zubi honek, baina bueno, politanik ezinuka, deigarria iruditzen zaio jendeari, baino sorrera bitxi horrek atentzioa ematen dit, zerregina eta guzti inauguratu zuten zubia lehen zegoen zubi xumearen ordez, aisialdia gozaz ezaten beste aldetik zetozenak, baina bueno, orain denok erabiltzen dugu, beraz primeran.
Erreginak eta aipatu dituzu, Maria Cristina eta Victoria Eugenia, amagi arreba eta erraina, oso gaizki konpontzera mentziren, ez?
Hala esaten dute, zeukatela beraien artean sobraren nortasun sendoko emakumeak zian biak, eta tontakeri gutxi, horretin eri deigarria iruditzen zaitez, bizi zirela saiatzen omen ziren elkarren gandik alik eta urrutien egoten. Eta bain, kondenatuta daude, eternitaterako kondenatuta bata bestearen parean egotera, baina bueno.
Hemendik ez ditugu ikusten. Ah, bai, bai, Maria Cristina bai, ikusten dugu, Victoria Eugenia ez, baina Maria Cristina hotela ikusten da, bai.
Victoria Eugeniaren goiko zehatxo bat ikusten da, baina bueno, ez da bista oso kompletua.
Bueno, eta Donostia erdigunea, zabalgunea, dotorea.
Esan beharra dago, izugarrizko lana izan zala eta sekulako balentria hirigintzaren eta eraikuntzaren aldetik. Horrela artean ezer etzen, ia ezer etzen toki batean, horren denbora laburrean, horrelako hiri bat sortzea, nik uste dut alde horretatik Hortaza Zabalgunea dela, ba, bueno, ez nuke esango miresgarria, izan zuen bere prezioa, jakina, baino oso kontuan hartzeko balentria izan zala bai.
Gogorakarriko dugu 1867an hasi zirela Donostia ardegun ere egitzeko lanak, eta oroar 1905, 1920 urten artean bukatuta zegoela. Oso epe motzean erikizuten Parisen inspiratutako erdigune dotorea Donostian. Eta zaudeten, zue biak zaudeten eraikin horri buruz, Tabakalerari buruz zer diozu, eh?
A ber, nik Tabakalera beti dani gustatu izan zait, ezagutu nuen tabako fabrika zanean, eta orain Tabakalerarekin daukat harreman nola berezi xamar bat, ez? Gauza asko gertatzen dira, eta horietako asko ez dut oso ondo ulertzen, agian izango da askori oso izen arraroa jarri dizkietarako, baina nik gauza asko bi buelta eman berdizkiot buruari esateko eta hau zer da, baina bestela, ba, nik gogoko dut jende askori etzaio gustatzen, baina niri asko gustatzen zait, baina uste dut gauza asko gertatzen direla, eta aldi berean uste dut gabezi, algerian utzi dituela hiriak zeuzkan hainbat gabezia, esate baterako, Tabakalera arratsalde uritsu batean, zapato uritsu batean, atri handi hori umez beteta dago. Oso ondo, orkasen nahi du ez dago latoki askorik ume jolastu dezaten. Dago wifia eta entxufea behar duten pertsonaz beteta. Akaso etxean ez wifirik, ez entxuferik ez daukaten pertsonaz beteta. Orduan bi alde horiek ditu, ez? Batetik eskaintzen ditu zerbitzu eta proposamen punta-puntakoak, abanguardiakoak, izugarri modernoak. Eta beste alde batetik bada ere zenbait gabe ziren eguneroko eskaparate bat, ez? Eta niri hona etortzen naizenean bi alde horiek ikustea eta alderatzea gustatzen zait.
Osnarketa polita.
Bueno, gauza komplikatzen espeziala naiz, osea que
eta gero Tabakalera ondoan dagoen Cristina Enea parkea.
Bai, hori bai dela nertzako altxorra, Donostiako altxorretako bat da. Altxorra ezpada. Ez dakit, mendingurukoa geanok, akaso, faltan ematen ditugu batzutan, arbolak, soinuk, usaiek, Eta nik askotan horra aurkitzen ditut. Eta niretzako toki zoragarria da. Batez ere Urmaela eta horiken dut arjende asko egoten da, baina badaude beste txoko batzuk, asko zere lasaiagoak, liburu bat hartu. Eta udantan izan ditugun bero sapa egun horietan, liburu bat hartu, Kristinanea, edo Gladysenea, edo deitu dezaiola bakoitzak hurbilen eta erosoen sentitzen duen moduan, eta hori da lujo bat.
Izenak aipatuz Donostia, Irutxulo, Easo Ederra, San Sebastian.
Easo Ederrak enduta gainerako guztiak, konforme hori ere nahieran. Baina Easo Ederraren aztet, bueno, ez dakit gehiagi ulertzen.
Gogoa geratu zaizun gehiago idazteko?
Donostiaz, ez dakit, ez, gogoa geratu zait gehiago saltxeatzeko. Hortarako bai.
Nerea Zurmendi, kazetari eta saltxera, eskerrik asko.
Zuei, mila esker.
Bueno, gero arte bikote, Tabakalerako terrazan Donostiako Talaia berri horretan agortu ditugu Nerea Zurmendi eta Ane Albizu. Eta orain hiriko beste leku batera joango dira. Back to Donostia du izena, Aitor Badioraren kantu honek, eta hori egin behar dugu, Back to Donostia, Donostiara itzuli. Izan ere, Nerea Zurmendi kazetariarekin Donostian txango egiten ari gara gaur, bere ikuspegi partikularra ari zaigu erakusten. Donostian izeneko gida liburua idatzi duenez, gidaritzat hartu dugu. Tabakalerako terrazatik Donostiako hainbat eraikin eta lekuri buruzko hausnarketa interesgarriak eskaini dizkigu aurreko hartu emanean. Ea orain non dauden, non topatu duten pake pixka bat Nereak eta Anek, non zaudete, bikote?
Ba, Aldezarrean gaude eta Aldezarrean ere topatu daiteke bakea. Nerea Azurmendi, nora ekarri nauzu bake bila?
Donostiko parte zarreko kalerik baketsuenetara ekarri zaitut, pista bat emateko, kale nagusitik kaira bitarteko alde zahar horretara. Taberna ia baterez, ez daukan partera. Soziedadeak bai, desente daude, eta izena handikoak, eta tradizio handikoak, baina bestelako negozio taberna eta gaineko ikesta honez, eusten dio bakeari ozin momentutan.
Ez dakit entzuten duzu, baina zakur zaunka horiek hausi digute pixka bakea, baina non gaudez, Muñoa plaza aurkeztu didazu, Kanpandegi kalea, azaldu didazu, zer den gauza bakoitza?
Orgabiltza, justu sartu da Kanpandegi kaletik, eta Lasala plaza alde batera utzita, bai, mentxe gaude Muñoa plazatxoan, Miguel Muñoa ikastolen aintzindariari eskainitako plazatxoan. Eta batez ere, hemendik hasi dugu ibilbidea, ze nik igual badut izaera maniatiko xamar bat, eta asko gustatzen zaizkit, bat batean elkarren arteko harremanak sortzen dituzten paisaiak, tokiak, eta justu, Kanpandegi kaleak egiten duen ardatz honetan, ba, nolabait esateko dago ikastolen historiaren zati handi bat, eta Donostiako ikastolen zati jatorria, nolabait esateko. Orduan ba, horregatik ere gustatzen zait, Muñoa, gero pixka eta aurrerago Orixe ikastola izandako eraikina, orain beste egoera batean eta beste mezu batzuk helarazten dizkiguna, eta gero segituania, ba, Elbira Zipitri Andreñoaren bidea, orduan hor badago ardatz interesgarri bat, bakeaz gain, beste gauza asko ere eskaintzen diguna.
Bakea eta historia garrantzitsuak. Eta, bueno, esan dezagun, Lasala plazatik abiatu garela, Lasala plazan erdian bakar dagoen lehoi horrekin ere penatua zabiltza.
Bueno, penatua ez dizuko esango, baina beste manietako bat dut, testu inguruz kanpo gelditzen diren gauzak ere erakargarriak iruditzen zaizkit, eta lehoi horrek beti hemen ditzer pentsatua, esan ez da, plazaren izenarekin ez du zerikusirik, hemen dago, zuten baten gainean lehoi bat bakar-bakarrik, zer da hau? Ta orduan, bueno, oso jakina da, ez dute zer revelatu idatzita dago eta kontatuta dago mila aldiz, baina akaso pasatzen garenean zera konturatzen. Hori izan iturri baten zatia, Donostia zaharreko, plaza zaharreko eta plaza zaharra zegoen gutxi gora bera bulebarreko arkupea dagoen inguru hortan, kanpaiak ere bai, bake erlatiboa. Eta bulebarra egin zutenean eta hori guztia eraldatu zanean Lasala plazara ekarri zuten iturri bezala. Eta ia beste birmoldaketa batean, ba, lehoi gaixari iturriak kendu zioten eta hor utzi zuten inolako egitekorik gabe, hor bakarrik, Piska bat begira da, ez diot ondo aztertu, baina agian bilintz kale aldera edo egon daiteke begira, ze hori ere beste puntu interesgarri bat da euskaltzale askoren arrastoa daukan inguru honetan.
Bueno, Lasara plazako lehoiari kaixo esan diogu eta hemen txegatoz Kanpandegi kale honetan, eta Kanpandegi kale honen erdiparean edo zubitxo oso maitagarri badago.
Maitagarraztak edan, baina praktikoa bada. Hain zuzen ere horrek finkatzen du diferentzia, ez da? Kanpandegi kalea bidani larun bat arratsalean pasan nintzen hemendik. Eta etzegon inor. Orain pentsioren bat edo zerbait dago, eta bazebilen, baina bueno, etzean dozen erditik pasako. Orduan, jartzen zinen zubian eta ikusten zenuen ardatz nagusietako bat, tabernaz betea, jendez betea, ezin mugitu, eta hor zeunden pake-pakean. Eta beste gauza bat ere badu oso ona, bueno. Zubiek ez dakit daukaten gauza onik edo txarrik eroitzen ez baldin badira behintzat. Eta da, beste aldera begiratzen baldin badezu, ezkerretara begiratzen baldin badezu, ikusten duzu, ba, Kamingaintxo plaza, Portaleta esaten diogun hori, eta Donostiako kaia, liburutxo honetan garrantzi desente daukana, eta niretzat Donostiaren historian erabitsi zaigunean askotan ahaztuta uzten dugun zatia, eta azken batean hiriaren bilakaeran hasieratik funtsezkoa izan den kaia, ez? Gaur egun bere historiaren zati bat galdu duena, baina zorionez itsas museoak gordetzen du. Itsas museoak eta akuariumak osatzen duten bikote horrek gordetzen du garai batean Donostiako kaia izan zen horren oroitzapena, eta zubitxonetatik horren soslaia ere badugu.
Zubitxoa beraz estrategikoa. Alde batetik ikusten du Galdezarreko jaleo guztia, ezkerretara begiratuta eta eskuinetara itsasoa, Portaletas, portua, Erdiaroan, Bizkaiko golkoko porturik garrantzitsuenetako izan zena, ezta?
Ez nuke nik lehian sartu nahi inorekin. Baina, bueno, garrantzitsua izan zen. Eta geroxeago agian, Indietako konpainiak eta hauek guztiak jardunean hasi zirenean, eta diru asko ekarri zutenean irian, esango nuke are eta garrantzitsuagoa.
Bueno, Nerea eta Ane, Donostiako Aldezarrean dabiltza. Nerea, esan digute, Aldezarreko hainbat lekutan, etzarela sartu ere egiten?
Saiatzen naiz alik eta gutxien sartzen, bai, batez ere urte, garai batean urte bola da nahiko laburra zan, orainia urte osoa hartzen du nire beto personalak, eta baina ez daukate zer horren kontra, nik arazo badaukat jende asko dagoen tokian, gauza asko gertatzen diren tokian, eta zarata bulla handia dagoen tokian, ni pixka bat despistatu egiten naiz, orduan saiatzen naiz, toki jendetsu eta zaratatsuetatik urruntzen. Hori da Donostiako tokiren batzuetara alik eta gutxien hurbiltzeko arrazoia, ez besterik.
Beraz, Donostiako Aldezarreko toki kutxuna zuretzat hau da, Lasala plazatik, Gaztelubide elkartera datorren Kanpandegi kalea, honen inguruko plazatxoak eta abar.
Aingeru kalea, Amari kalea ere osoko dut, organean dagoen pasetxori, hor jende gehiago ibiltzen da, baina bai, eta gero ja, gaztelurako igoera, eta bai, hau da, zatitxo hau da, nola baitere.
Sokamuturra izeneko kaletxo bat ere badago, hor ze kuriosoa.
Ez dakit nik kale izatera iristen dan. Ikuste dut etxarte izena edo horrelako hitza edo erabili genuela, ze gaina bolada batean itxita egonda eta tablaketak kendu zituztenean orain txukundu dute eta hor dago, bai, hori ere oroitzapen politia da. Sokamuturra gaur egun ez dago osondo ikusia, baina garai batean festa herrikoietan eta garrantzi handikoa izan zen, batez ere Donostian. Eta, bueno, labur-laburra da. Eta horregatik deigarria da askotan gauza garrantzitsuek ze kaleska, plazatxo txiki izaten dituzten eta euskalonungo erregeei ze abenida ematen dizkiegun, ezta? Hori ere kale izendegia lantzeko orduan, kontuan hartzeko elementua da, nahi behintzat deigarria iruditzen zait.
Aldezarreko, partezarreko jende asko ezagutzen duzu, Jose Maritarrak, Koxkeroak, hori ere argitu behar da?
Denetari baino ez asko, parte zarra ez da sekula izan ere auzoa, ni hemen beti izan nahi zinbaditzaile bat. Donostia etorri ginenean, Amaran jarri ginen bizitzen, provintziatik Donostia etorri ziren asko eta asko bezala, eta esan parte zarrarekin gaztetan eukinun guztio, gaztetan eukidegun harremana, ez oso kulturala, eta gero paseatzailearena, baino bai, ezagutzen ditut, bietakoak, naiz eta hori, bai, ja, nere ustez, behintzat nere uste apalean gelditu den anekdota gisa, ez da.
Eta batzu dira, Jose Maritarrak dira, Santa Maria bataiatutakoak, eta Koskeroak, San Bizente bataiatutakoak.
Hori da, hori da.
Gaur egun horrek ja,
ez? Ba, ez dakit, ez naiz ausartzen bertakoen izenean hitz egiten. Baina bai, deigarria iruditzen zait, ola ardatzak, aipatu dugu pixka bat euskeraren ardatzetako bat, Kanpandegi kaleak egiten duela, eta gero... Trinitate kalea zanak, gaur abuztuaren 31 kaleak, nola egiten duen bi Donostiako Eliza ederrenen ardatza, ez da? Eta gian hor egongo zen lehiaren bat, edo euskalo.
Urguleko gazteluare aipatu duzu, Urgul kutxuna duzu?
Bai, asko gustatzen zait. Batez ere nik badauzkat, bueno, lau biloba, baina biloba txikitxo, ez daukate zer ikusirik liburukoekin, liburuko izeba eta liburuko iloba dira errekurtsoak bidea egiteko, baino, badaukat iloba txiki bat, txikiagoa zenen gehiago, Urgul zoratzen zuenak eta berak hortze euskan bere fuerteak eta jarrita eta bere soldaduak eta lehendik ere asko ibilitakoa nintzen, baina azken urte hauetan gehiago ibili gara eta bai oso gogoko dut eta uste dut orain jendeari dela deskubritzen eta bizitan datozenak ere deskubritzen dute, baina urte askoan nahiko abandonatuta egon zan eta kalteak ere handiak izan ditu, baina uste dut deskubritzeko tokia dela, bai.
Bueno, gainean daukan Jesusen bihotza polemika eragiten du, eta gainera egun hauetan, bueno, ba, Franco desobiratu behar duten honetan, ba, aktualitatekoa berriz ere.
Bueno, nik hori gabe nahiago nuke, ze uste dut ez diola ezerrekartzen mendiari berari, ez diola ezerrekartzen iriaren ikuspegiari, ba, ez dakit batzuei gustatuko zaie, gure etxean beti gizon txuria izan da, umekala esaten zioten gizon txuria, eta hor dago, baina, bueno, dana dela konton izan behar da ze garaitan egin zen eta zertzen orduko Donostia. Ze Donostia mitifikatu dezagualde askotatik, baina Donostian dauden gaur egun pixka bat ondo eza sorrarazten dizkiguten hainbat monumentu eta hainbat eskultura Donostia rekordein duzituzten. Orduan, bueno, iragana ere bere horretan onartu behar da eta bere osotasunean onartu behar da. Dana dela... Ba, ez dakit, edo zein deskalabru naturalek alako kalteren batera ingo balio, nik ez nuke propio babestuko, baina negar handirik ere ez nuke ingo, ez zaitu gustatzen egia esan.
Eta irakurri dut, paseo berria egin zutela Urgulera igotzeko debekua zegoelako?
Bueno, hor izan zian, Donostiaren historian beti dago elementu bat oso erabakigarria dana ez da. Lurraren jabetza eta eraiki beharra. Orube bat libre gelditzen den bakoitzean, hor segituan, onkioak horren azkar sortuko balira, ez lirateke prezio horretan egongo. Orduan, hor ere hori beti izan da, gotorleku militar bat, plaza militar bat izan da. Orduan, hor garaibatean Donostiak hasi zuenean bere handitze prozesua eta zibiltze prozesua nola baitere, ba hor sortu zen hori erabili beharra eta eraikitzeko planak ere bazeuden, baina prozesu luze xamarra izan zen militarrek hori iriaren eskuztea. Ba, baina bidan hola biltzen, kuartelekin Loiolan, ba, eraman hori plaza gotortu handi batera, gaztelu batera, eramantzazu negoziazio mota hori. Eta bai, ala esaten dute behintzat, Donostiari buruz idazten dutenek, eta nik sinistu egin diet, pixu handiko jendea ibili izan da mendetan zer Donostiaz idazten, eta nik sinistu egin diet.
Nere, azken galdera bat, hainbeste idatzi den hiri honi buruz, zein ekarpen egin nahi du zure liburuak?
Ez, aparteko ez, nik errepikatu dut eta hautatu ditut niretzat berezienak ziren datuak. Egia da, orain, hasiko nintzakela, ba, beste pare bat urte inbertituko nituzke gauza gehiago ikasten eta arakatzen, baino egin honek ezin dio... 40 orrialdera iristen ezten liburu batek ezin dio ekarpenik egin Donostiako historiari. Planteatzen ditut, ba, gonbidapen txikiak. Hortik aurrera, ba, egin zuk zure bidea eta...
Ez alda arriskutsua zure toki paketxu hauek horrela publiko egitea?
Batzutan pentsatu dut, baina egia esateko nire toki gogoko ditut. Baina, bueno, hauek gabe ere molda ninteke, ez dira nire benetako toki bitxi-bitxiak.
Nerea Zurmendi, eskerrik asko, eta saiatu, Donostiaz gehiago ikertzen eta toki paketxu gehiago bilatzen.
Hori ere jubilaziorako.
Bueno, Nerea Zurmendi kazetariarekin Donostiari begirada ezberdina eman diogu, Elkar argitaletxeko Arian bildumarako idatzi duen Donostia liburuaren laguntza. Eta esan dezagun, Iruñeakoa Enrique Díez de Ultzurrunek idatzi zuela, Bea Salaberrik Baionakoa, Patxi Zubizarretak Gasteizkoa, eta Lutxo Egiak Bilbokoa.